Winston Graham. Paul Dark. Demeltsan laulu. Suomentajat Anu Irmeli Sallamo Lavi ja Irmeli Sallamo. Kustantaja Gummerus. Lukija Arne Lindén. Ensimmäinen osa. Luku 1. Julian syntymän aikoihin puhjennut myrsky oli kuin ennusmerkki. Toukokuussa ei rajumyrskyjä juuri esiintynyt, mutta Cornwallin ilmasto oli oikullinen kuin vasta syntynyt lapsi. Kevät oli ollut varsin lauha, kuten sitä edeltäneet kesä ja talvikin. Sää oli ollut lämmin, leuto, miellyttävä ja vihreys peitti jo maan. Sitten tuli toukokuu sateisena ja puuskaisena, kukat nuutuivat siellä täällä ja heinä taipui tukea etsien. 15. päivän vastaisena yönä Demeltsä tunsi ensimmäiset kivut. Siitä huolimatta hän tarrautui kiinni vuoteen pylvääseen ja ajatteli asiaa perusteellisesti ennen kuin sanoi mitään. Koko ajan hän oli suhtautunut edessä olevaan koettelemukseen tyynesti ja filosofisesti, eikä ollut kertaakaan pelästyttänyt Rossia turhan takia. Ei hän halunnut tehdä sitä näin myöhäisessäkään vaiheessa. Edellisen illan hän oli viettänyt rakkaassa puutarhassaan muokaten maata nuorten taimien ympäriltä. Illan alkaessa pimetä hän oli löytänyt jörön siilin ja leikkinyt sen kanssa, yrittänyt suostutella sen syömään ja juomaan maitoa, ja oli tullut vastahakoisesti sisään vasta sitten, kun taivas oli mennyt pilveen ja oli tullut kylmä. Ja nyt tämä. Tämä tunne keskellä yötä voi johtua vaikkapa vain ylirasituksesta. Mutta kun hänestä alkoi tuntua siltä, kuin joku olisi ollut polvillaan hänen selkärankansa päällä ja yrittänyt murskata sen, hän tiesi, ettei asia ollut niin. Hän kosketti Rossin käsivartta ja mies heräsi heti. No, sinun kannattaa varmaan hakea Brudia tänne, Demeltsä sanoi. Ross nousi istumaan. Minkä takia? Mikä hätänä? Minulla on kipuja. Missä? Tarkoitatko, minulla on kipuja, Demeltsä sanoi lyhyesti. Käy vain hakemassa Brudia tänne. Ross kipusi ylös vuoteesta ja Demeltsä kuuli tulusten rapsahtavan. Hetken kuluttua taula syttyi ja Ross sytytti kynttilän. Huone tuli näkyviin lepattavassa valossa. Paksut tiikkiset kattoparrut, oven edessä oleva verho, joka liikkui hiljaa tuulen hengähtäessä, matala ikkunapenkki, joka oli verhottu ruusun punertavalla paksulla silkillä, Demeltsän kengät lattialla siinä paikassa, johon hän oli ne potkaissut jaloistaan, toisen puupohja ylöspäin, Joshuan kaukoputki, Rossin piippu, Rossin kirja ja ryömivä kärpänen. Ross vilkaisi ja tajusi heti tilanteen. Demeltsä hymyili vaisusti ja anteeksi pyytävästi. Mies meni oven vieressä olevan pöydän luo ja kaatoi hänelle lasillisen konjakkia. Juo tämä. Minä lähetän Judin hakemaan tohtori Chokea. Hän alkoi vetää vaatteita hätäisesti ylleen. Ei, ei Ross, älä haeta häntä vielä. Nyt hän on keskiyö. Hän nukkuu. Jo muutaman viikon ajan he olivat kiistelleet siitä, kutsuttaisiinko Thomas Choke Demeltsän luo vai eikö. Demeltsä ei voinut unohtaa sitä, että vielä vuosi sitten hän oli ollut pelkkä keittiöpiika ja että Choke omisti pienen maatilan. Vaikka olikin vain lääkäri ja vaikka tila oli ostettu hänen vaimonsa rahoilla ja kuului näin ollen sen tason ihmisiin, joiden näkökulmasta katsottuna Demeltsä ja hänen kaltaisensa olivat merkityksettömiä. Niinhän asia oli ollutkin, kunnes Ross oli mennyt naimisiin hänen kanssaan. Sen jälkeen Demeltsä oli kasvanut asemaansa. Hän osasi jo käyttäytyä hienostuneesti ja tyylikkäästi, eikä tulos ollut lainkaan huono. Mutta lääkärin seurassa esiintyminen oli eri asia. Lääkäri tapasi ihmisen heikoimmillaan. Jos kivut olisivat ankarat, hän aivan varmasti kiroilisi tavalla, jonka oli aikoinaan oppinut isältään. Ei hän päästäisi suustaan herttaisia, hyvä tavaton ja hyvä luoja huudahduksia, jotka kaikki hyväksyisivät silloin, kun hieno nainen tuskissaan päästäisi ne suustaan. Demeltsästä oli sentään liikaa, että hän joutuisi synnyttämään lapsen ja käyttäytymään samanaikaisesti hienon.